Children in pure faith proclaim.
Nikiam pinona ni ankizwe minonante mant raimant gzaisik arminu anizeso Kristi sana sini fanai masen. Kanefa matet kisikia ulnde bede atsma tsapani erniu fanambarana tsutra io. I satana no favalan famarina naret no izan dia mambol fisalasalala momba ni toetran'Andriamanitra sy ny fifandraisantsika amin'izy ireo izy. Na aminany Jesosy Kristy fa amin'ny andro farany na dia ireo izay tena voafidy aza dia ho voafitaka. Eritreretiny ohatra telo izay ametrahany Lusifera fantsika sy ny afetreny mba azahoana ireo masin'Andriamanitra. Ny fandriky ny fandrika tsy marin'ny fahaizana. Ny tanora mahatoky iray dia mahatsapa tsy afaka maneho ny fanantenan'ny hafa. Any an-trano sy any ampianarana dia tsy mazala no deraina ary matetika voatsikery izy. Ny filazam-baovao malaza dia milaza fa tsy tsara tarehy loatra na tsy maranin-tsaina loatra izy. Isan'andro ity rahavavy ity dia manontany tena raha toa izy ka olona mendriky ny fitiavany iray ny an-danitra, ny soro-panavotan'ny mpamondry na ny fitarihana mahatry ny fanahy masina. Ny afetren'ny fahatongavana lafatra dia diso tafahoatra. Misionera mahatalanjona iray dia mahatsapa tsy mendrika ny fanantenan'Andriamanitra. Amin'ny fisainany ity eldera mendrika ity dia mihevitra fa ny ray ny an-danitra entitra izay voatery hitondra fahamarinana tsy azo ialana ary ny mpamonjy afaka manadio ny fahalavoan'ny hafa fa tsy ny an'ity eldera ity. Ka ny fanahy masina dia tsy vonina ny hiaraka amin'izany olona tsy mendrika izany. Ny fandriky ny nenina izay tsy ilaina. Ny vehivavy iray dia reny feno fanetretena. Namana be fity, mpanompo am-piangonana mahatoky ary mpiasa amin'ny tempoly matetika. Fa amin'ny fony ity rahavavy ity dia tsy afaka mibebaka amin'ny ota izay nataony tany maro lasa izay ary efa novahana niaraka tamin'ny mpitariky ny fisoronana. Misalasala izy fa tsy ho akeny tompointsony ny fiainany ary dia ho very fanantenanany amin'ny fiainana mandrakizay eo anatrehany raha any an-danitra. Raha manana eritreritra na fahatsapana mitovy amin'ireo olo-masina tsara ireo anareo dia manasa anareo mba ho tonga toy ny zazakely aho ary dia mahatsapa indray ny fitiavana lehibe sy mahagaga izay asehon'ny ray sy ny zanany amin'ny fahatongavam-panavitra eto an-tany. Ny finoana toy ny zazakely amin'ny fitiavana lavorary ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy dia nasaraka ny fandriky ny tsy fahaizana, tsy fahatongavana lafatra ary ny nenina. Mampianatra ao amin'ny oabolana fa tahaka ny fieviny ao am-pony ihany no toetrany. Aleo ao anory hevitra ho fanampin'ny vavaka tsy ankitsahatra, fianarana ny soratra masina ary ny fanetrehana ny fiangonana sy ny tempoly dia fiovana dimy amin'ny fisainanareo sy ny fonareo mba hatsapanareo feno kokoa ny fitiavana be fiantra an'Andriamanitra. Voalohany, jereo ho zanaka sarobidiny iray ny an-danitra be fitiny tenanareo. Ny zanantsika dia mira mpahatokiana zanaky ny iray aho ary nalefa ny tety. Ny zazakely dia mahatsapa ary mahafantatra izay mety nadinonao. Ianao dia ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy malala nyraintsika any an-danitra no ariana tamin'ny endriny ary manandanja lehibe. Lehibe ka nanome ny aina ho anao Jesosy Kristy. Be famindram-po Andriamanitra ray ary manana fitiavana tsy manampetra ho anao na dia eo aza ny fahadisoanao. Ny feon'ny satana ihany no mampahatonga anao mahatsapa tsisy lanjany. Mifanohitra amin'izany kosa ny fanahy masina dia tonga anao atsapa ny nenina ho amin'ny fibebahana amin'ny fomba izay mameno anao amin'ny fanantenana ny fiovana tsara. Rehefa mahatsapa ho tsy manandanja ianao, tadidifa lehibe ny asarobidin'ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Ajanony ny fisainana na fitenenana teny negatifa mombanao. Misy fahasamihafana mazava ny fanetretena sy ny fanalam-baraka. Jereo ary ampiasao ny talentanao manokana toy izay mipetraka amin'ny fahalemenao. Faharoa, apetrao amin'i Jesosy Kristy ny enta mavesatrao. Rehefa mahatsapa ho vesaran'ny fanantenana ianao, aza miady ny ady irery. Arao ny ohatry ny ankizikely dia mandohalia mivavaka. Nandindy antsika Jesosy Kristy, mpanjino aho amin'ny eritreritra rehetra. Aza miroa anahana, aza matahotra. Fisalasalana, fatahorana ary fiahiahiana dia midika fa nakanenta mavesatra rehetra ny tany sy ny ahiahintsika eo amin'ny tenantsika izy. Rehefa aratsiany eritreritra fa tsy mahavita ianao, mitenena mpantokisana, afaka manao ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Kristy aho izay mankahery ahy. Rehefa manao amin'ny kafaliana ny zavatra rehetra izay mipetraka amin'ny herinao ianao dia afaka mankahaina mpantokina ianao fa ny tompo dia anao ny ambiny ary andeha tsara izany. Nampanantena ny tompo tongava ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izanao hanomenareo fitsaharana. Raha petraka reo amin'ny amin'Andriamanitra ny enti mavesatrareo dia atsapa-fiadanam-pony fanahy masina ianareo. Fa telo, mamela eloka sy ny tsy mamela eloka ny amin'ny tsy fahalavorariana amin'ny tenanareo. Tsy manantenanareo ny olavorary tanteraka eto amin'ity fiainanyity ny rainy an-danitra. Fantany ianao fa hatsona ny zanany raha mianatra avy amin'ny traikefany eto an-tany. Nefa toy izao ny nitiavan'ny tompo izao tontolo izao ka ny drafim-pifaliany dia nanomana mpamonjy be famindram-po ny teny Jesosy. Izaho tombo dia hamela izay tiako avela elo ka fatakiana aminareo kosa ny hamelany olon-drehetra. Atomboy amin'ny tenanareo ary mamela eloka ny hafa. Raha sy mahatadidiny otany bebahantsika Andriamanitra dia nahoana isika. Aza mandany fotoana sery amisavisany lasa. Tsy maintsy mahatokony isorom-panavotan'i Kristy ianao, ny vavaka ny mpaminany Zenoka. Tezitra amin'ireto olona ireto ianao ry tompo noho ny tsy fahazahoan'ny famindram-ponao izay napetrakao amin'izy ireo noho ny zanakao lahy tokana. Malahelo ny raintsika any an-danitra rehefa mametra ny herin'ny solom-panavotan'ny zanany isika. Raha mampiasa ny finoanan'i Jesosy Kristy ianao dia afaka ho voafafa ny fanenenanao. Raha mitoetra aorian'ny fibebahana marina ny fanenenana, inoy ny mpitarika ny fisoroananareo izay milaza fa mendrika ianareo. Fa efatra, mitahiriza fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Raha toa ianao ka mieritreritra fa niotanao taloha ny toetra tsy lavorarinao ary ny safidy ratsinao dia manakana anao amin'ny fahazahoana ny fitahiana rehetra an'Andriamanitra, dia tadidino hitraika efa ny alimazokiny. Nilazany taonany fahatany rano tamin'ny mpisorona janga ho an'ny mpanjaka ratsy fanahy Noa ialma dia nanaiky, ary ny tenako aza efa voan'ny fandrika sinanao zavatra maro izay efa avetavetana teo masin'Andriamanitra izay tonga hibebaka mafy. Kanefa ny fibebahan'ny alma dia lavorary, ary ny solom-panavotan'i Kristy tsy manapetraka lasa-paminany alma ary nampanantenana fiainana mandrakizay. Raha manao izay tsara vitanao ho mpakato ary mibebaka ianao, dia afaka azo toerana any amin'ny fanjakana selestialy koa ianao amin'ny alalan'ny solom-panavotana sy ny famindram-pony Kristy dia azo izany. Fahadimy, mitadiava hafaliana isan'andro. Anisan'ny loharanon'ny fifaliana dia ny asa fanompoana, satria rehefa sahirana manampy ny hafa ianao dia nana fahafahana kely kokoa hijaly amin'izy fahalavorarianao. Na mpianatra mpahendrena amin'ny mpamondry, hiatsika faniana lehibe kokoa ianao raha manafongana ny fiheverana. Raha mia lehibe ianao fa ny zavatra rehetra dia miaratsy avokoa, ary soloana fiheverana toy ny an'ny ankizy kely fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa mahasoa. Ny fiheverana fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa dia antsarany toetra izay mamela antsika hahitany tanam-pitiavan'Andriamanitra amin'ny atsipirian'ny fiainantsika. Irankafizina iray malaza, isao ireo fitahina izay nomeny tompo anao. Mitsorofa volombelo momba ny rainy an-danitra izay amin'ny fitiavana lehibe sy mahatalanjona dia manampy amin'ireo zanany. Mitsorofa volombelany amin'i Jesosy Kristy izay manan-kery amonjy antsika amin'ny tsy fahalavorariantsika sy ny otantsika. Mitsorofa volombelany amin'ny fanahy masina izay hiaraka amin'ny fanahy tsy lavorary kanefa mibebaka ao. Ho anareo masina mahatoky sy mendrika izay mijaly amin'ny fandriky ny devoly amin'ny andro farany, enganeo tovin'Andriamanitra aminareo ny hanamaivainana ny enta-mavesatrareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.